Projektą remia spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą.
Labadiena. Su jumis Laisvoji banga ir kultūros laida Savaitgalio pasažai. Laidos tema – lietuvių savitumo paieškos atsiskleidžiančios per muzikos ir architektūros ritmus. Savo mintimis pakviečiau pasidalinti muzikologę, docentę, humanitarinių mokslų daktarę Rūtą Gaidamavičiūtę. Labadiena.
Sveiki.
Ir architektą Luką Rekevičių. Labadiena.
Labadiena.
Įstojus į Europos Sąjungą, itin aktualus tapo mūsų savitumo paieškos klausimas. Tačiau menininkai savo kūryboje su juo susiduria nuolat. Todėl pabandykime pasvarstyti šį klausimą, sakyčiau, per kiek netikėtą aspektą, per ritmą. Ir todėl mano klausimas pirmas yra gerbiamajai Rūtai. Kas yra ritmas ir koks jo vaidmuo profesionalios muzikos kūrinyje?
Nu, čia tokia tema globali, kuriai galėtumėm kelis mėnesius sėdėti ir vis turėtumėm ką kalbėti. Bet jeigu taip, nu, porą trumpų pastebėjimų, kad tai dar graikai tai laikė darnumu, proporcingumu. O šiaip tai yra nu, tokie garsų trukmės santykiai, jų tam tikra seka. Bet jeigu iš karto pereiti prie mūsų laiko ir to, ką mes įsivaizduojame, kas galėtų būti savita mūsų muzikos ritme, mes vis tiek negalėtumėm niekaip atsiti nuo tam tikro mūsų liaudės paveldo, nes faktiškai beveik visą 20 amžių, jau pradedant nuo Čiurlionio, visi autoriai turėjo tarsi tokį imperatyvą, kad kaip nors reiškia tą muziką išlaikyti savitą ir nepaklusti vien tik tai Europos muzikos diktatui, nes tai buvo aktualu ir 20 amžiaus pradžioje. Antrojo 20 amžiaus pusėje kažkaip pasidarė svarbu ne tik tai išlaikyti tą savitumą, bet kartu ir rasti atsvarą tokiai unifikuotai valdiškai muzikai, kurios reikalavo ideologiją. Ir čia kitas polius buvo to savitumo paieškoms, tai būtent daugiau technologinis susijantis su šiuolaikinės muzikos pasauliniais atradimais. Tai va tarp tų dviejų tokių kraštinių polių to ritmikos savitumo galime ir ieškoti. Aš vat pagalvojau, kadangi kolega bus šalia architektas, vat jeigu eitum per Vilnių, ne, ir tu galvotum, norėtum pasakyti, kas yra Vilniaus architektūros, koks savitumas. Tai pradedant ten net ir kokiu centru, reiškia Žvėrynų, tu rasi ir kaimiškos architektūros kokią grytelę, čia pat netoli praėjęs
senamestį
ir modernų, čia pat vėl kokį baroką ir ta architektūra, jeigu tas perėjimas nėra labai kontrastingas, reiškia, tai tada jinai nu, tarsi sugyvena kažkaip. Tai vat tos ritminės kalbos atskirų autorių irgi yra labai įvairios ir šiandien kūriamo labai įvairios net ir ritmo prasme muzikos. Bet jeigu dar vis tik tai grįžtume prie tos mūsų liaudės kažkokios kūrybos ištakų, tai mes, aišku, Lietuvoje nesam kokia Afrika ar ten Indija, kur ta ritminė kalba yra labai intensyvaus pulso arba labai tokia išieškota labai daug subtilių elementų, bet irgi neturime tokios absoliučios, reiškia, monotonijos. Mes turime ir kažkokias tokias improvizacinės senasias liaudės dainas. Mes turime rečitatyvinio ritmo dainų, ten įvairių raudų, dar kažko. Paskui turime sutartinės, kur yra labai aiškiai organizuota ir jau manoma, kad tai yra senų laikų profesionali mūsų sakralinė muzika, tik ją dar vis kažkaip taip ne visai tai yra įteisintas toks požiūris. Ir turime daugia balsę kūrybą, kur visi, reiškia, papas, tiek, kiek reikia, sušoka ir perima jau, reiškia, tos naujausius sluoksnius atėjusius iš Europos. Ir visa tai, profesionalus autoriai įrėmėsi į šituos sluoksnius kiekvienas skirtingai. Atsimenat, ir Čiurlionis sakė, kad mes turime remtis ir jis pabrėžė tą ritmą labai muzikos savitumą. Ir jis daugiausiai turbūt perėmė iš tos muzikos tokį ostinatiškumą, ramę, tokią monotoniją. Vėliau autoriai kažkaip stengiasi panaudoti ir kitų, kadangi kiekvienas buvo iš savo krašto, tai dar Čiurlionio, aišku, ir dzūkų muzika turėjo daug įtakos, bet kas aukštaitis, kas žemaitis, tas, aišku, turi potraukį savo natūraliai kalbai etninė. Ir visą laiką buvo tarsi ieškoma, nu kaip padaryti, kad ta muzika būtų iš tikrųjų ir tikrai išeinanti iš to mūsų turto, ką mes turime, ir kartu jinai organiškai susilietų su kažkokiam šiuolaikiniam priemonėm. Tai man atrodo, kad nu, ta taip antroji 20 amžiaus pusė pavyko labai įdomiai autoriams išspręsti ir gana skirtingai, nes pavyzdžiui toks Feliksas Bajoras, kuris yra labai reiškiai jau pagarsėjęs savo su liaudės muzika turinčiomis sąsajomis, tai jo kūryboje yra daug perimta iš tokio natūralaus kalbos ritmo. Į tai faktiškai nebuvo gilintas ir iš to išplaukė daugelį jo muzikos originalių tokių sandų, nes pavyzdžiui, iš pradžių atlikėjams buvo net labai sudėtinga suvokti, jeigu nebūtų suradęs Kaukaitės, tai daug kas juto tokio vokalinio tokio vokalinės manieros ko gero nebūtų sukūręs, nes yra labai įpratus visą laiką dainuot kažkokius romansus, klasikinės arijas, paskui suvokti, kad galima kitaip tą laiką struktūruoti ir kitokį turėti santykis instrumento ir vokalo, žodžiu, tai buvo labai sudėtinga. Toks Balakauskas, jisai buvo labiau modernesnis, jisai daugiau susijęs su ukrainiečiu, su lenku moderniamis mokyklomis. Jisai ir vėlgi rado labai tokį savitą santykį su tokiom įvairiom progresijom, įvairiom madingom ritmo sistemom ir kartu tarsi nutėsi tokį komplikuotumo ir laisvės tokį kelią surado, kur, reiškia, ta muzika yra labai sudėtingai užrašyta, atlikėjai tiesiog kraupsta, niekaip negali tiksliai labai sukroti kaip reikia, o efektas yra toks, liktai tai būtų džiazuojama taip lengvai, reiškia, toks, vat, ir jis, kadangi ir pats šiek tiek domėjosi džiazu, tai vat, jis sugebėjo tokią labai įdomią sintezę. Bet su liaudės muzika jį susieti yra jau būtų šiek tiek sunkiau.
O mums yra būdingas sinkopinis ritmas.
Tai čia yra pagrindinis sutartinių ritmas, bet Balakauskas nėra taip mechaniškai sinkopiškas. Jis derina tarp 3, 5, 7, 9 ir čia yra tokios proporcijos, kurios neišlavintai klausai yra sunkiai pagaunamos ir žmogus tiesiog girti kažkokį tokį srautą, kurio nesugeba pats viduje sustruktūruoti ir ne visada, jeigu šiaip nustoja, reiškia, sekt, kas tai yra, kartais tiesiog jaučia tokį lengvą svingą ir tam pasiduoda. Žodžiu, čia įvairių, aišku, priklauso ir labai nuo kūrinio, nes ir kitas pats autorius kiekvienam kūriniai yra skirtingas. Va, o dar man atrodo, kad Kutavičius rado tokį labai tokį tarpinį kelią, bet labai pasiteisinusi. Jo muzikos ritmas irgi yra labai įvairus, bet jis tarsi neišsišauna į priekį, tu jo tarsi nejauti, jo muzikos ritmas labai gerai integruotas į visą garsinę sistemą ir yra tokia visuma. Ir tarsi, net jeigu jis ir naudoja ten tokias modernias sistemas kaip aleatorika, tenai ar net reiškia serializmą, dažniausiai tie kūriniai, jie yra, jos priimi va taip kaip autentiškai, liktai va iš mūsų ir išaugo tokie dalykai. Dabar, jeigu mes kalbėtumėm dar ar toliau, reiškia, po to laikotarpio, kuris taip bandė suderinti savitumo paieškas ir tas sistemas antrosios 20 amžiaus pusės avangardo, viso tai paskui, kaip visada būna toks opozicinis laikotarpis ir ta naujųjų romantikų karta, jai atsibodo visos tos serijos, visi tie tokie griežti organizuoti būdai ir jie pabandė taip tiesiog vėl grįžti prie tokios natūralios tėkmės počio. Kai kurie prie to priejo būtent per minimalizmą, per kartojimą, bet tai atsitiko ne labai taip atsitraukus nuo tų visų daugiagarsijos teiktų galimybių, kai buvo, reiškia, visi 12 garsų, visi išmėtyti puantilistiškai po visas oktavas ir, žodžiu, jie vėl sumažino tarsi tą arsenalą, apsiribojo ir pasiekė tikrai labai įdomių, pavyzdžiui, galėčiau paminėti Urbaitį, kuris yra jau toks vienas ryškiausių pradininkas, minimalistas ir kurio muzika tai yra toks meditatyvaus ritmo toks pavyzdys ir aš žinau, kad jo kūrybos klausosi irgi dažnai neprofesionalai, kuriem labai patogu, tarsi dalininkas koks paišo, jam gerai užsidėti. Su to minimalizmu irgi yra labai taip keistai, nes faktiškai amerikiečiai tarsi laikomi minimalizmo pradininkais, bet jų tas minimalizmas yra gan toks mechaniškas. Bet mūsų kūryboje to minimalizmo sutartinės tai yra tipiškas minimalizmas ir tipiškas, reiškia, tas kartojimas, repetityvumas ir tas pats transas pasiekiamas tokiu būdu, žodžiu. Už tai lietuvių minimalistinė muzika yra tikrai turi tokį savitą, jinai nėra tokia amerikiečių minimalizmo mėgdžiojimas. Ir tik tai tiek, kad mes esam per daug mažiai ir mums labai visada viskas sunku pasaulyje įrodyti, kad ir mes galim turėti kažką tokio rimto mum. Dabar po to, vat, tokia sekantį opoziciją, tai Bartulio, Narbutaitės, Martinaičio kartai, kurie, sakau, taip, tą tokį natūralų muzikos pulsą vėl gražino, labai vėl pradėjo oponuoti ateinantį mašinistų mūsų pakrikštytą kartą, kur Mažulis, Nakas, tarp jų galima rasti ir tam tikrų sąsajų, nes jie irgi iš dalies tęsia minimalizmą, bet iš kitos pusės jie vėl tam tikro mechaniškumo įtraukė į savo kūrybą ir kartu pradėjo eiti į mikrotonus ir tada, ir pavyzdžiui, tokio mažulio partitūros, jos kai kurios yra tiek sudėtingos ir ritmiškai, ir mikrotoniškai suderinti kartu atlikėjams, kad atlikėjai dažnai jau turi dainuoti arba groti, įsidėję ausius, reiškia, garso takelį, kuris jam tenai kala tą, ką reikia, kad jis neišklistų iš vėžios, o jis tampa toks, kad tarsi garsiakalbis. Gal po poro šimtų metų iš visos tų daugybės autorių, kurie dabar kūrė ir rašo muziką, aišku, išliks, bus minimi ne visi turbūt ir bus, aišku, ne visi jų kūriniai, kaip Kutavičius sako, būtų gerai, kad nors vienas koks, reiškia, kaip koks Oginskio polonezas išliktų po kurio laiko ir tai, reiškia, maždaug yra visa sėkmė, į ką gali pretenduoti kompozitorius, kuris... Dabar visi, kai kaunasi ten dėl kiekvieno kūrinio atlikimo, paskui taip išlaiko perspektyvas pasižiūrėjus, aišku, išliks nedaugas. Bet jeigu kalbėtumėm apie tą tokį va, nuolatinį balansavimą tarp tokios labiau natūralios tėkmės ir racionalaus ritmo konstravimo, tai jis visą laiką yra tokios svarstyklės, balansavimas. Va, vien iš to, ką aš jau paminėjau, matyti, kad vieni autoriai natūraliai iš prigimties yra labiau tokie racionalūs, kiti labiau pasiduoda, kad galbūt, va, kaip pavyzdžiui, koks Bartulis, nu, jo muzika labai sunku įsprausti kokias sistemas, nors jis, aišku, naudoja ir kai tyrinėjai viską randi ir viskas tvarkingai padaryta, bet tiesiog klausantis jo muzika yra labai tokia nu, natūrali, organiškai ir tas ritmo tėkmė, jinai nesukelia kažkokio pasipriešinimo. Ir va, manau, kad dar labai svarbu pasakyti, kad apskritai kalbant apie ritmą, nežinau, kiek architektūriškai, bet muzikoje tai tikrai, tas yra labai susijęs su žmogaus fiziologija. Žmogaus, nu, jeigu mes sėdėm ir natūraliai šneka mūsų, mes natūraliai kvepuojam, natūraliai širdis muša. Ir tai mes priimam kaip savo tam tikrą organišką dotybę. Bet jeigu jums pradės kalti toks ritmas, kuris sumaišys jūsų širdies ritmą, sumaišys jūsų kvepavimo ritmą, nu, jūs kurį laiką galėsite to paklausyti. Bet pusę dienos taip išderintas jūs paskui nežinau, ar nereikės važiuoti ieškoti pagalbos. Tai toks, vat, tas žmogus visose savo galimybėse lygiai kaip balsinė. Lygiai kaip aukščio suvokimo, nu jis yra apribotas gamtos, vienur daugiau, kitur mažiau ir už tai tas estetinis vertinimas jis kartais gali turėti labai daug tokių psichologinio ir fiziologinio pagrindimo. Nu, aišku, šios sakys irgi daug kas tyrinėja, bet manau, kad mes per šitas kelias minutės nespėsim visko taip iškalbėti ir manau, kad toks pradinis įvadas, jeigu kada nors bus įdomiau, jau gilintis į kažkokius konkretesnius reikalus, tai tiek turbūt.
Ir nereikia skubėti įmų ir bematant nusipiešiu skėti ateikit visi jums nupiešti galiu žirių įvairiausių daugybę gėlių ateikit visi jums nupiešti galiu žirių Oh. jaitų įsigeis. Pabūdas iš ryto, ko nors negirdėto, ko nors nematyto. Nupiešti galiu, žvėrių neregėtų, gražiausių gėlių. Pašauki mane, aš nupiešti galiu.
Dabar kreipiuosi į Luką. Ar galima kalbėti apie ritmą architektūroje?
Be abejo, čia viena esminių kompozicijos priemonių. Ritmas, metras, prasme, lygiai taip pat kaip ir muzikoje. Man toks visą laiką pavyzdys, vat, prieš atistovėjo, klausant, kaip miestas, nu, žmonių sukurtas daiktas, darinys, pagimdo muziką. Ir kokią pagimdo? Kaip viena kultūros rūšis pagimdo kitą kultūrą. Ir vat tas pavyzdys, kuris man stovėjo prieš atistovėjo, tai kažkodėl buvo Detroitas.
O ne Vilnius?
Nu, pražinai, aš prieisiu ir prie Vilniaus, tiesiog šitas yra ryškesnis pavyzdys, nes Vilniuje tai to reikia iškoti, ten taip kaip ir beveik yra akivaizdu. Kaip miestas, kuris jau 50 metų išgyvena tokį dekadansą nuolatinį, reiškia, kuriame yra daug aplystų pastatų, didžiulės betonuotos teritorijos ir kaip tose, iš esmės, labai ritmiškose plotose, nu, kurie yra nuolatinis ir kartojimas, ir tas ir amerikietiškas planavimas, ir kaip ir New York'e,
ir
vienodos gatvės, vienodi kvartalai. Ir jie yra vis labiau apleisti, ir daug to betono, ir tenais ir atsiranda žmogus, ir lyg ir žmogus kažkada tą aplinką sukūrė, bet dabar tų žmonių, kurie sukūrė, ir tų verslininkų didžiųjų automobilių gamintojų tenais lyg ir nebėra, ir dabar ta aplinka jau veikia ir formuoja kitą kultūrą, ir šiuo atveju ir tam tikrą juodaodžių muziką, hip-hopą, ir tas turi labai aišku ritmą, ir pat ir būtent taip miestas pagimdo muzikos ritmą. Ir aš galvojau, kaip mes galėtume tą modelį pritaikyti Vilniui ir galbūt ar mes surastume kažkokių, vat, kaip miestas Vilnius formuoja kažkokius tai muzikos ritmus. Nieko nesugalvojau ir tada pradėjau galvoti Vilniaus architektūrą, Vilniaus architektūros savitumas. Reikėtų apsibrėžti ir tada galbūt mes iš to galėtume kažkaip tai išplaukti ir sugalvoti, kaip Vilnius kuria tam tikrą muziką, ritmą. Tai apskritai viršte kalbant apie Vilnių, ne? Vilnius, nu taip, centruotimės į miesto centrą, ne, jis yra toksai barotinis, visi tokie mėgsta pasakyti, daug tų barotinių bažnyčių, bokštai kišo, voliutos raitosi, bet iš tikrųjų Vilnius savo esmė nėra barotinis miestas, visiškai. Jo struktūra yra grinai viduramžiška. Barotinis miestas, jisai, va, nu, kokią Romą nuvažiuoti, jisai turi, tos plačios panoramos, ilgos, tiesios, vistos, jisai visas yra pagal labai griežtas kompozicijos taisyklės, sukurtas miestas, ir jau ta barotinė architektūra yra tik tais, nu, fasadas. Esmė jo yra būtent urbanistikoje. Tai vat Vilnius tos esmės barotinės neturi. Tas fasadiškumas yra, nu, iš tikrųjų slaviškos kultūros dalis. Ir mes jos turime. Ir mūsų miestas tą turi. Ir aš tada pradėjau galvoti, kad galbūt kažkokia tai prasme, vat to fasadiškumo mums reikėtų ieškoti muzikoje. Aš aišku, nu, tik tais tam tikrą muziką galbūt galiu vertinti, nes jos daugiau klausau.
Klasikinė?
Ne, klasikinės neklausau. Klausau daugiau džiazo, roko ir labai iš tikrųjų bandau įstumti save ir suprasti, kas daros toj pačioj naujausiai muzikoje. Ta prasme, tai aišku yra ir ideologiniai dalykai, ta prasme, kai mes vaizduojame tokias klasikinės 70-mečio roko grupės, kokiam ištie valstijose arba Europoje. Jie turi ne tik muziką, jie turi labai ryškų gyvenimo būdą, kurį diktavo visiems savo pasiekėjams. Ir tai yra neatskiriama roko kultūros dalis, ne? Ne tik muzika, bet ir tai, kas vyksta už kuliso. Ir tarkime, Vilniuje, visoje Lietuvoje netgi reiškia, Vėlgi, tai buvo pakankamai fasadiška, nes tiesiog nebuvo galimybių, ne, sovietiniais laikais gyventi tą tikrą rock'n'rollinį gyvenimą.
Ar galėčiau aš vieną sakinį? Žinoma. Šiaip dėl tokio. Man atrodo, kad kalbant apie visas mūsų sritis, mūsų yra tokia charakteristika, turbūt čia nei bėda, nei gėda, nei dar kas nors, kad mes esame tokie pusiau žmonės, nei miesto, nei kaimo. Mes turim vis tiek dar išlaikytą daug kas, tą, kaip visą laiką sakydavo, ten antrą kartą ar pirmą kartą nuo žagrės. Ir žmogus negali iš karto tapti tokių 15 kartos miestiečių ir už tai tas toks fasadiškumas, jisai galbūt iš to ir išplaukia, kad žmogus, jisai tarsi norėtų būti ir modernus, ir visoks koks, bet iš kitos pusės jį natūraliai traukia prie to, kas buvo tikra, kas įprasta, kas ir kaip visi, reiškia, ten kokį nors rugsėjo mėnesį išvažiuoja į bulvekas į pusę miesto ir savaitgaliais lygiai taip pat visi dingsta, kas kur gali. Tai va tas mūsų kultūros toks mišinys, toks būtent jisai yra gilesnis per tą psichologinę savijautą.
Iš esmės, va tas punktas, kurį paminėjo gerbiama Rūta, yra, manau, kad kertinis. Nes Vilnius yra negyvenamas tų žmonių, kurie jį pastatė. Ir iš čia, jeigu imtume statistiką, tai va tų, tarkim, lietuvių buvo 5% prieš 100 metų, didžioji dalis buvo lenkai ir žydai, jų per įvairias sumaištis neliko. Ir po antro pasaulinio karo, ir iš čia, miestas buvo apgyvendintas iš naujo. Iš esmės, tie žmonės, kurie čia gyvena, lietuviai, rusai vėlgi reikia ištirti, yra dviejų kartų. Yra labai didelė dalis, reiškia, kurie atsikraustė po antro pasaulinio karo, bet yra labai didelė bendruomenė, kurie atsikraustė, reiškia, per šimtmečius į kito laiko ir netgi, reiškia, gyveno nuo pat miesto įkūrimo. Tai va, tie miestiečiai dabartiniai nėra pastatę to miesto, jie nėra iki galo jame savyje, nei iki galo jį supranta, jie nesupranta jo logikos kitą kartą, jie neturi to nu, lentiško šlėktiškumo, sakykime, gerąją prasme to bajoriškumo, tokio reiškia, patoso, reiškia, bet turi visą tai paveldę, reiškia, visą miestą su barokiniais fasadais, su reiškia, pilies gatve, su klasicistinė rotušė ir katedra. Ir va, čia yra labai didelis savitumas, yra tarsi kolonizuotas miestas. Ir kolonizuotas miestas, tai nėra tų žmonių sukurtas miestas. Ir galbūt čia irgi būtų galim paieškoti, kad va, totiame mieste gimsta šiek tiek kitokie kultūriniai dalykai, negu, tarkime, kokiam Londone, kuris ten nebuvo niekada okupuotas jau iš 4000 metų.
Aš tai galvoju, kad miestiečiam žymiai lengviau būtų prisitaikyti prie tos šlėktiškos kultūros, negu prie tų visų baisių barakų, kurie nevadinami architektūrą arba, tarkim, atsiprašau, aš čia pasirodysiu turbūt labai konservatyviai, bet aš, kai pasižiūriu į tos šiuolaikinius dangoraižius ir ten nueinu, man taip nesinori tenai būti, man noris iš ten greičiau bėgti, nes tai yra absoliutus kažkokia sintetinė aplinka, be oro, be natūralaus kvėpavimo. Ir nežinau, nu, kas tokio architektūrai gerai jaučiasi. Aš labai norėčiau sužinoti, pamatyti tą žmogų, kuriam ten gera būti, kuriam ten ne šiaip iš to kažkokio įsitikinimo ar suvokimo, kad čia labai modernu gera ten būti, bet grinai taip fiziologiškai ir visaip kaip psichologiškai.
Aš tai stengiuosi būti senamestyje, tiek
galimybės leidžiu. Bet tai statomi Vilniuje
tokie pastatai. Bet tai viskas yra labai, nu, yra labai aiški logika. Ta prasme, miestas tiesiog gyvena pagal tam tikras taisyklės. Ir jame vis dar yra žmonių, kurie dirba. Miestas vis dar turi pakankamai ribotą perimetrą. Ir jeigu, reiškia, norime tuos žmonės, kurie čia vis nori dirbti, logiškai sudėlioti tam tikrą ribotą realą, kur jie gali dirbti natūraliai, tenais turi atsirasti pakankamai aukšti pastatai. Ir tiesiog niekur nuo to netinksim. Žemė brangi, ta prasme, nu, tu negali plėstis. Vilnius ir taip yra labai platus. Aš turiu tokią įdomią statistiką, išsitraukęs, kad Vilnius yra savo plotų, kaip Vilnius savivaldybė ir, tarkim, Paryžiaus savivaldybė, tai Vilnius savivaldybė kaip miesto teritorija užima 4 kartus didesnį plotą negu Paryžius. Paryžius, aišku, turi daug priemiesčių, taip toliau, bet vat, apibrėžus Paryžių, tai kas vadinasi Paryžius ir tai kas vadinasi Vilnius, yra 4 kartus didesnis. Vilnius yra 200 kvadratinių kilometrų, Paryžius 50. Nors tame pačiame.
Lygiškiam jau su visais.
Tai kas yra miesto teritorija, tai yra iš tiesų ne Vilniaus rajonas, yra miesto teritorija. Ir taip pat ir Paryžių vertinant. Nors Paryžiui tame pačiame plote gyvena 4 kartus daugiau žmonių. Tai faktiškai va, 4 kartų mažesniam plote yra 4 kartus didesnis tankumas. Vilnius yra labai platus miestas ir taip reiškia. Tai sąlygoja ir tam tikrus blogus dalykus ir gerus dalykus. Reiškia. Visų pirma, yra daug mikrorajonų, juos skiria žali plotai ir tai yra gražu ir gerai, ir jie visi ten skiriasi, ir Lazdynai, ir nuo Žirmūno, nuo Antakalnio, jie visi yra saviti. Bet kita vertus, kad kai visi nori vienu metu nukakti į miesto centrą ir tenais dirbti, atsiranda problema. Ir iš tiek, atitinkamai, norėsime daug žemesnių pastatų, vėlgi mes jūs turėsime kažkur dėti, mes užimsime dar didesnį plotą, iš tiek turėsime dar didesnius atstumus važiauti automobiliais. Todėl šiuo metu, ta prasme, kai dauguma žmonių dirba nebe gamyklose, o iš tiek, nu, tam tikrą koncentruotą protinį darbą, kuris dažniausiai yra sukoncentruotas miesto centre, nu, tai yra tokia išeitis. Estetikos klausimas yra visiškai kitas. Taip, ta prasme, ten daug ką galima daryti, kitaip galima daryti ne taip sintetiškai, nors yra ir gerų pavyzdžių. Aš manau, kad tas vat, miesto ten toks žodis tapatybė buvo paminėtas, tai
taip.
Čia labai svarbu yra, kad miesto tas audinys, architektūra ir jo urbanistika, taip kaip miestas veikia, sutaptų su tuo, kokie žmonės jame gyvena. Nes, nu, va, čia ir atsiranda tas šiek toks Vilniaus ir šitie disonansas, kad Vilnius nėra pastatytas tų žmonių, kurie dabar jame gyvena. Ir natūraliai visą laiką viskas keičiasi. Ir iš tie Vilniaus senamestis buvo pastatytas, nu, iš esmės, pirklių. Dabar žmonės nebėra pirkliai, nebevažinėja vežimais ir veršiasi kitais verslais, ta prasme. Ir va, atsiranda tas klausimas, kiek tie nauji verslai, kiek tu gali sėdėdamas prie kompiuterio ir dirbdamas šių laikinius darbus, vis dar išnaudoti senamiesčio privalumus. Senamiesti turbūt, kad gali. Ir apie tai reikia labai, labai suprasti. Ar miestas ir vis dar gali tenkinti šiandien jame gyvenančio žmogaus poreikius? Ir jeigu negali, ta prasme, kokių priemonių reikia imtis. Kad jis būtų harmoningas.
Labai ačiū jums už tai, kad sutikote dalyvauti laidoje ir dėkoju muzikologijai Rūtai Gaidamavičiūtei. Ačiū labai jums ir architektui Lukui Rekevičiui. Iki kito susitikimo savaitgalio pasažuose. Sudie.
Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą. Šeštadieniais 15 val. Laisvosios bangos programoje. Projektą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.